Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Para pendengar, pelapor khusus HAM di PBB pernah membuat laporan yang mengatakan bahwa pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat diduga melanggar HAM. Kasusnya berpusat pada peristiwa hukum di mana masyarakat di sana tidak mau untuk melepas tanahnya dan pemerintah melakukan pemaksaan untuk mengambil lahan yang dikuasai masyarakat guna keperluan pembangunan sirkuit itu. Saya mengontak Pak Dwi Sudarsono, seorang penasihat hukum yang pernah menangani kasus hukum membela masyarakat sebagai korban dari pembangunan sirkuit itu, sekaligus dia adalah aktivis sosial di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan berikut ini perbincangan tentang bagaimana kronologi kasus hukum yang ternyata sudah mulai sejak tahun 90-an di era Orde Baru itu. Oke Pak Dwi, kalau kita balik sebentar ke belakang ya, secara ringkas mungkin, apa sih sebenarnya yang menjadi sebab sehingga problem ini muncul dalam pembangunan sirkuit Mandalika itu?
Oke, kita kembali kepada awal-awal 90-an ya. Pada saat itu, yang itu ditetapkan sebagai kawasan pariwisata seluas 120.000 hektare yang dikelola oleh namanya Lombok Tourism Corporation Development Ltd. Lalu kemudian pada rentang 91-93 kira-kira itu, kemudian masyarakat digusur, dipaksa untuk menerima ganti rugi. Lalu kemudian, waktu itu ya namanya LTDC itu, sekarang ITDC, mengklaim bahwa proses pembebasan tanah sudah clear pada tahun kira-kira 93. Mereka secara sepihak bahwa itu sudah selesai. Nah, lalu kemudian, itu kemudian masyarakat sudah tidak tinggal di sana, tapi karena mereka sudah digusur, sedikit kecil masih tinggal. Tapi secara fakta di lapangan itu masih ada beberapa pemukiman yang tinggal di situ. Bahkan mereka menyatakan belum menerima ganti rugi. Tapi sekali lagi sudah terlanjur menerima itu. Tahun 98 ya, masyarakat mereklaim. Jadi mereka masuk kembali ke tanah mereka. Ya tinggal di situ. Ada rumah, pohon petaka itu seperti halnya dulu ya, seperti 98. Pada saat kejadian itu lah kemudian muncul ada waktu itu ya, ada sekitar 135 hektar yang dinyatakan belum clear and clean, yang data awalnya. Karena pada saat itu dia juga membentuk tim.
Jadi ini sebenarnya sisa persoalan yang ada sejak era Orde Baru, kemudian era reformasi ya. Masyarakat melawan begitu istilahnya ya.
Karena mereka merasa belum ganti rugi memang. Karena mereka belum ganti rugi. Gitu loh. Nah makanya ITD sendiri intinya adalah merasa mereka sudah mengganti rugi. Tetapi masyarakat, sebagian masyarakat, belum merasa ganti rugi.
Oke.
Tapi sebenarnya faktanya benar. Faktanya ternyata memang masih ada warga yang belum dibayar tanahnya. Lalu kemudian setelah pembangunan TKP itu, pemerintah menetapkan skema masyarakat istilahnya dipaksa untuk menerima ganti rugi yang ditetapkan oleh dia dengan menggunakan peraturan presiden tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, jadi karena harga tanahnya ganti ruginya antara 70 sampai 100 juta per 100 meter persegi. Masyarakat menolak, lalu kemudian pemerintah mengajukan konsinyasi di pengadilan. Disitulah kemudian masyarakat dipaksa untuk menerima ganti rugi, karena memang secara undang-undang seperti itu mekanismenya.
Itu yang uangnya dititipkan di pengadilan itu ya?
Iya, betul. Ya, seperti itu. Kemudian 15 orang. Nah, setahu saya saat ini, itu masih ada beberapa orang yang masih tinggal di sana. Salah satunya adalah Pak Sibawai yang tercatat di monitor di PBB itu.
Kalau kemudian sirkuit ini, Pak, ini wacananya seingat Pak Dwi mulai sekitar tahun berapa, Pak?
Ya, wacana sirkuit itu kira-kira ya, paling lama 2 tahun lalu ya.
Jadi kalau kita lihat kronologinya, sebenarnya persoalan sirkuit ini terkait langsung dengan persoalan kawasan Mandalika itu sendiri sejak awal ya?
Iya, itu melekat ya.
Ini nelayan atau apa, Pak, yang di situ itu?
Ada nelayan, ada yang petani ya. Tapi kebanyakan dia petani, ya. Tapi juga ada juga semacam jasa ya, jasa pariwisata di situ. Karena sudah bagian sudah berubah.
Kalau menurut Pak Dwi, solusinya bagaimana Pak yang terbaik?
Oke, kalau kita menyoroti LTDC itu sebenarnya kan jadi tujuan gitu mereka. Di satu sisi LTDC mengklaim bahwa mereka sudah membayar ganti rugi, selesai lah itu semuanya kan. Dalam konteks sirkuit ya, karena memang luasnya kan ada 1.100 sekian hektar. Jadi nanti sebenarnya nanti akan ada fase ledakan kedua sebenarnya setelah PKP ini. PKP itu hanya sekitar sekian hektar kan, pasti sebagian kecil dari ini. Sementara di eskalasi konfliknya akan lebih besar ketika sudah menyangkut mentereka lebih besar lagi. Kalau yang di sirkuit itu kira-kira hanya 3 dusun lah yang terkelas itu ya. Tapi ketika sudah menyangkut betul, ya sudah satu desa itu hanya tapi. Memang sejak awal LTDC selalu begitu sejak tahun Orde Baru. Mengklaim bahwa mereka sudah sebagainya. Tapi kenyataannya telah didata oleh tim mereka pada saat PTDC tadi itu, ternyata masih ada yang terjadi. Jadi memang belum ditentuki, FTDC merasa belum membayar, yang kemudian soal konsekuensi tadi, sebagian belum. Dalam konteks MotoGP, ITDC seharusnya, apa namanya, lahan ITDC itu seharusnya, sirkuit itu seharusnya clear and clean dulu.
Yeah.
Tidak ada sengketa dulu. Terlepas siapa yang menang di pengadilan. Apakah itu memang sudah dijual atau belum? Baru membangun. Tapi ini tidak. Membangun dulu. Lalu kemudian, baru kemudian menyelesaikan tanah dia. Belum selesai. Terlepas apakah tanah itu sudah dibayar atau belum. Tapi kenyataannya kan tadi ada warga tadi yang masih belum dibayar, yang dia konsekuensi. Itu menjadi fakta bahwa dalam konteks clear and clean, tidak clear and clean dalam konteks itu. Warga dipaksa untuk keluar dari. Nah ini menjadi problem.
Dan konsekuensi itu sebenarnya pemaksaan berdasar undang-undang.
Peraturan ya, menggunakan instrumen peraturan undang-undangan.
Kalau misalnya setahu Bapak ini, warga sendiri apakah bersikekeh untuk tetap tinggal di situ atau sebenarnya ini soal besaran ganti rugi Pak Dwi?
Dua-duanya.
Dua-duanya.
Jadi ya, karena yang 15 orang kemarin itu begitu kita pengadilan, itu nggak ada yang mengambil. Karena memang nggak layak, tidak marketable di situ, apa tidak apa tidak sesuai dengan harganya. Nilai ekonomisnya bisa menyampai 500 juta ya per 100 meter persegi. Nilai ekonomisnya ya. Terus tiba-tiba kemudian oleh mereka hanya dibeli 70 sampai 100 juta. Karena orang market sudah tahu nilai ekonomisnya di lahan itu.
Lalu kemudian dan nilai pasar ya terlalu jauh.
Iya, terlalu jauh. Memang mereka menggunakan appraisal. Tapi lalu kemudian pemerintah mengeluarkan ultimatum. Kalau tidak mau kadin kusur, pokoknya dipaksa lah gitu. Untuk menerima ganti rugi, untuk menerima konsinyasi itu. Akhirnya secara bertahap ya, terpaksa mereka mengambil uang. Itu bagi yang belum, memang belum dibayar. Yang lainnya masih bertahan di sana, tahu saya. Yang belum ganti rugi itu. Gak tahu ya, terakhir saya gak tahu ya. Tapi setahu saya, masih ada warga di 3 dusun yang masih ada di situ. Selain yang 15 tadi, yang sudah terima ganti rugi sekian hari tadi.
Dan ini akan kemungkinan ketika pemerintah memaksa dan masyarakat bertahan, eskalasinya akan memuncak pada ketika itu ya?
Ya, kemungkinan seperti itu. Kalau memang mereka akan melakukan tekanan. Tapi memang secara fakta, contoh aja gini, ada seseorang, ada namanya Damar di sana. Damar kebetulan juga sempat diliput oleh Kompas, namanya Damar. Damar ini punya orang tuanya gitu ya, orang tuanya. Neneknya punya tanah. Lalu kemudian, tanah itu ada tiga persil, tiga bidang ya, tiga persil. Dalam satu dokumen IPEDA. Nah, jadi atas nama tiga persil. Lalu kemudian setelah kakeknya meninggal dunia, diwariskan ke anak-anaknya, dibagi tiga. Satunya yang jurusannya teman saya Damar tadi, yang satu, yang dua, tiga, itu yang lainnya. Tetapi yang diganti rugi itu hanya punya Damar saja, dari garisnya orang tuanya Damar. Yang lainnya tidak.
Jadi secara prinsip Pak Dwi setuju dengan laporan dari pelapor PBB terkait pelanggaran HAM yang diduga ada dalam proses pembangunan sirkuit Mandalika ini ya?
Ya, saya setuju. Karena memang mereka juga pemerintah tidak mengklarifikasi dulu, baru kemudian melakukan aktivitas pembangunan. Apalagi ini kan BUMN, ya, sebagai BUMN yang merupakan representasi dari negara. Jadi ya bertanggung jawab pemerintah dalam apa namanya menyelesaikan masalah di sana.
Komnas HAM nampaknya harus ikut menyelesaikan ya.
Komnas HAM itu pernah turun sebenarnya. Ya, sempat juga mengeluarkan rekomendasi sebenarnya. Ya begitulah. Tapi karena berarti kebetulan ini Komnas HAM itu hanya menangani yang dilaporkan oleh warga. Salah satunya adalah Pak Sibawe itu. Tapi warga-warga lain yang melapor ke Komnas HAM ya tidak dianu, ya diinvestigasi oleh Komnas HAM.
Para pendengar, terima kasih. Demikian Pak Dwi Sudarsono, pembela hukum sekaligus aktivis di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengupas tentang persoalan yang membelit pembangunan sirkuit Mandalika di sana. Terima kasih, selamat berakhir pekan, sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.